sun ratu nu VOA saganta fan oromot namu huji shoror ke summa te hima tamne makka obbo yazo kebede tv obbo fraol ndale mafati miloti sani na mafur da baletine amma ji afur barkum lama kudane lama akka wabin bahan ajaji baulle horin kana ajadani tin basan le qabdin batulle polisin hajaj man murti kana himfudane sahay dam tonno erge
obbo yazo kondalle adabli summa oromo obbo daud dipsan hogganamu erge polisi to atamani mana hit asenani ji asati ol lakof saniro amma jafur barakum la maaf ko alama akala ko so topiat obbo yaso dabalate galmin obbo fraol ndala maufa namoni afur kambron mirgiwa bi isani mana murti jalqaba daddacha aradatin e ga mufi abukaton namo takanneni obbo milkias daba radio sagali america timaniro
mirgiwa bi isani e ga mefi jiram yerobe lama qoratan police federal aga fate mani murti wani tinamanne nasin farajo ke sumai tani tinga fatani ke haqame jira lasti biratin bakka boye jira yerono jira olma lasti hara yo murta ubates gara ful rat mi yadi demi sadde sadating gara fachum kun kan tin tum ne tawo mani murti ubate dafi qoratan police ga fate ku fa gochu dan mirga wabi buuran ga fanne ne ge fi tre guya sana gal kare wabi qarshi commission kafalani akaban buuru majajamen ma bil ke nya mati tani qarshi kana kafalani ajeje ga gati sisu Tetapi jasa wajib polisi deman wajib polisi baru beri jenis ini najis curan. Sian bela me atau mana hamba yang nak tahu atau mana kejiran itu aja zaman murti ojira ulcu akan akan berbad mati syakkan tahu akan le dos curan atau rasuran polisi nak kofra di bawah tuh nanti mana juru mati ni syakkan tahu.
Obyek sok magalafin binne nano kilo afriti. Polisi federalatin erga to atamani baatisadi olif akkasumas obbo fraol fi namoonni galmeesaani rajran afurkan nembron turti baatisadi olitif manni oso irratti himbanamin guyyoota 2888tiin yero sadiif beellaman addacharratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkaaman jedhanis ibsaniiru
yakka shorke sumara wachu yookaan immoo qophaa'u yookaan deeggaruu kan jedhuun ifatti himbaahin mannaan yaatin jiru daa yero beellamaati shakkiidhaaf qorannoodhaaf tomale jalqabuma irraa jalqabe ragaawaan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turani guyyaa 2888tiin yeroo sadiif hayyamameefi ture qoraxaatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii sababa immoo himannaas dhiyeeffachuu dandeessude guyyaa 10 kenneen mani murti ragaa ammammaa funaannattaniin himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha guyyaa 10 abbaa langaatti himannaa akka banuuf hayyameefi ture garuu abbaan langaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi hin himne calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha.
Obbo Milkiyaas abukaatoon namoota kanneenii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf ol iyyata fudhachuuf jirraa jiran.
Ajaja mana murtii hojiirra ooltuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akkan barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jirra deebineeme manni murtii ajajanni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadame. Murteessaa ta'ee aangoo mana murtii ofitti fudhatee nama hidhu hidhee kan tursu yoo ta'e buurri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji mani murtii hojiirra oolleef mani murtii hordofee akka hojiirra oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu.
Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii 1,500 akka isaan kaffalanii bahaniif murteesse kaffalaniiru garuu namoonni hidhaman mana hidhaatee akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kennan yoo ta'e qabadheen ni addaam. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.